Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Radio Lauretana jistidnek tqalleb il-paġni tal-istorja tagħna flimkien ma' Antonella Grima.
Il-kumplament tal-waran of snari tajjeb l-semmija ta' radio Lauretana jiena Antonella Grima mil-ġdijt nil-ek għarraba u l-axħar program mis-sensila paġni mill-istoria ta' artna fejn flimkien miej u mal-ħabib tagħna Paolo Kassar ser inkomplu nitkellmu dwar l-istoria ta' Malta. Fil-program ta' qabel tkellimna dwar il-bini tal-Belt Valletta l-lum ukoll ser inkomplu dwar dan is-suġġett u eventualment nikkonkludu dwar it-tluq tal-kavalleri minn Malta. Paolo mill-ġdid insellimlek u grazzi ħafna li terġa' tinsab hawn magħna.
Jiena nsellem lilek u bħal soltu nsellem lis-semmija tal-istazzjon Radio Lauretana nsellmilhom.
Paul, il-ġimgħa l-oħra għamilna enfasi kbira fuq il-bini tal-Belt Valletta fejn proprju l-bini tal-Belt iddominat il-programm tagħna.
Iva, vera.
Rigward il-bini tal-Belt daqsxejn inkomplu dwar daqsxejn il-bini tal-Belt. Kien hemm xi regoli dwar il-bini ta' djar fil-Belt Valletta? Li ma kienu dawn ir-regoli u għaliex saru?
Ħanajlek ara. Rridu ngħidu li kien hemm bħal Housing Authority. Per eżempju, kien hemm regola li biex tibni dar irid ikollok bir. L-ewwel tħaffer il-bir. Tmur tafza l-awtorità tagħhom se nibni fit-tali plot. U regola oħra kienet illi kull kantoniera tkun daqsxejn dekorattiva il-binja, fimta kif? Irridu jekk tmur il-Belt illum, per eżempju tmur ħdejn il-Wembley, issib li kantoniera hija mżejna, fimta? U għamlu l-gallarijiet għall-ewwel darba rajna l-gallarijiet sbieħ, per eżempju fejn kien hemm il-Dipartiment ta' Social Security, hemm kull gallarija daqsiex. U ħasra ma jagħmlu lhomx maintenance dak il-gallarijiet se jaqgħu jaħasra. Jiġifieri il-gvern stess għandu nispera li mingħalija kien hemm il-Valletta Rehabilitation Committee fi żmienin għax aħna n-naħa tagħna kellna CRP, Cottoniera Rehabilitation Project, illi daw il-gallarijiet tant huma żbieħ u tant joħdu lhom it-tratti, jagħmlu lhom naqra maintenance work u ma jħallhomx jaqgħu fuq in-niesu. U hemm ħafna bini qiegħed fi stat ta' deliberazzjoni ħajja għax il-werrieta donnhom mietu, donnu ta' moħadda l-bini. Il-gvern jgħid li mhux tiegħu. Allora pereżempju kun hemm l-apertura li hija xi ħaġa sabiħa, veru, aħallu għataqa. Allora jien nixtieq nappella li fejn hu hekk delepitat għandu jiġi l-restawratu wkoll għax il-bini. Il-binijiet djar li jimbnew u ma djar zbiħu kienu zbiħ għal dak iż-żmien u għadhom zbiħ illum li għadda daż-żmien kollu minn fuqhom. Veru?
Eżattament, veru Paul, huma tawwirt storiku fl-aħħar mill-aħħar għalina l-Maltin.
Huma tawwirt storiku anke l-arkitettura tagħhom għandhom il-ħnejjiet biss, il-mod kif ġew maħżużin il-ħnejjiet, xi ħaġa illum rajt isiru l-ħnejjiet imma. Aħna qed nitkellmu fuq 400 sena ilu. Veru?
Fejn l-affarijiet kienu jsiru b'lidejn u jisom aktar jdu jiġu apprezzati.
Kollox b'idejn kien isir qabel il-mannaret u l-imterqa kienet taħdem. Għax kollox kien isir kien jagħmel il-moll jadulu ta' moll hija il-modell ta' samrot. Tgħidli x'inhu samrot? Samrot hija l-parti tal-ħnejja. Bil-Franċiż għax bl-Ingliż m'għandhomx kelma għal samrot. Imma huma jużaw wasir, wasir tfisser samrot part of arch. Ambot għandek diversi ħnejjiet u għandek il-ħnejja nofstont l-iktar ħnejja b'saħħitha li hawn. U l-kavalieri kienu jużaw għal-ħnejja, per eżempju trollijiet, bormla me trollijiet, trollija maħżen kbir ta' anki s-saqaf tiegħu huwa forma ta' ħnejja, ġebla tmiss ma' ġebl oħra, msaqfin hekk dawk. Il-mini, il-ġnub tal-qaw il-barra tal-mini huma msaqfin kull ħnejja daqsiexu, kull samrot daqsiex. Ġifieri l-ħnejja kienet xi ħaġa li għalmuna l-kavalleri għax kif għedtlek fil-programmi preċedenti kellhom ħafna nies tas-sena tal-bini u aħna nista' ngħidu li minn għandhom ħadnija tgħallimna ħafna l-Maltin għax waqt li kienu jinbdew wiswar dak iż-żmien kienu jtuhom solt kuljum paga. Imma jekk ikun ilek noqgħod ma nagħmel xejn aħjadmu naqla solt kont ikol plattikelu. Għax waqt il-bini ta' swar, irrid ngħidlek li kienu jsajrulhom li l-ħaddiema u jtuhom bukkunu. Dik kienet l-istorja dwar il-bini.
Paw, xin tlestiet il-belt? Il-kavalliri marru joqogħdu fil-belt?
Il-kavalliri propjament marru joqogħdu ġol-belt. Imma ġol-kamp, ġol-kampijiet, għax l-uberġis kienu għadhom ma l-stowx. Ma tlestowx. Imma il-Grammaster la Kassiz li kienet minn Grammaster kien għamar għallhom daqshekk fil-birgu għax huma ridu joqogħdu l-birgu l-kavalleri għax draw kellhom il-ħbieb ġol birgu par speċi draw ma tafx int meta jkun hemm ċenġ dejjem ikollok reżistenza għalik il-bidla. Kwalinkwe bidla ġifieri tkun xi tkun sija tkun f'ġob jekk inti minn ġob sija batek fiħor il-prinċipal, jassibek daqxajn stramba u għax tkun drajt il-ġob li kellek law għabelu. Allura il-kavalleri kellhom immorru, jamnu ċertu żmien, jabbitaw fil-kampijiet. Iva, ġifiri, deka mux mill-ewwel mill-ewwel, imma għallhom ara għallhom se nagħmelkom il-kampijiet u huma kienu marbutin bil-wera tal-obbidjenza u tinsiex li meta jsir kavallir kien jagħmel il-wedi tal-kastità u tal-obbidjenza. Saħliha tal-kastità kienu jiksruha spiss su kavalliri. Dibatti la kassir prova jżomm ilhom lill-kavalliri, prova jżomm id-disciplina u ġralu li arrestaħ fil-ħabs ta' Sant'Anġlu il-Grammaster la kassir. Dak kien Franċiż. Mbagħad kien mar Ruma kellem il-Papa Benedittu 13. Mbagħad ġara li Rodriguez li kien sakin dingoman tiegħu jiġifieri it-tieni wara Grammastru u hu mietu ġo Ruma. Sa jew ġara xi ħaġa jew ma nafx. Mbagħad il-Grammastru kienu ġawuh Malta mejjet biex jagħmlulu funeral statali hu. Għax irrid ngħidlek illi meta kien imut xi Grammastru kienu jagħmlu lu funeral sabiħ. Kienu jagħmlu bħal karru li kien naraw fil-ġimgħa kbira, Kristu mejjet, kienu jpoġġieħ fih il-Grammastru, jibbalsmaw, il-libsuħ ta' Grammastru insomma da, u jagħmlu lu ċerimonja kbira. U l-kassiera kamlu lu ġifieri ġabuh minn Ruma mejjet u l-ieħor Rodriguez għamlu lu funeral kbir imma difnuh Ruma. Dik hija parti oħra mill-istorja, hemm ħafna xi tgħid fuq kavalleri, veru, ġifieri impossibbli.
Żgur tibda tgħid ma tiqafx dwar il-kavalleri.
Ma tiqafx ħabibu. U mbagħad meta tlestaw l-uberġis, naturalment naħfaw il-kampijiet għamlu dismantil, smontaw il-kampijiet, żarmawhom, u marru jekk pereżempju tlestiet l-uberġ titali, it-Taljani marru joqogħdu fil-berġa. Issa fil-berġa kellhom minn natfilhom, minn isajrilhom, kellhom il-fuklar. Fuklar huwa kuker tal-ġebel. Kellu ċumnija dal-kuker, kienu jsajru bil-ħatab. il-duħan tal-ħatab kien jitla trusjumnija u jintra mal-barra. Kellhom min jagħmilhom l-art, min jagħmilhom is-sodda, insomma s-sefturi. Kienu komdi ħafna fil-Luberġi, l-Uberġi jisu palazzu. Immaġna Kastilja. Kastilja qisha palazz vera. U propjament il-palazz sagra ma stu hemm ridu huma ta' fejn Kastilja. Imma mbagħad ġilormu kassar, allo ma naqbix, allo ma xie tarf toħwis, kif namlu il-palazz tal-Gran Mastru. U għamlu fejn u għallu għam isfelu. Din wis probabilment il-nis patan xtafu di bitta xoħal veru, għax jimma nox kif sibta din, ma kellin irna xie l-insiba dil-ħagġa.
Fatt interessanti ħafna.
Li Kastilja, fl-għoka kinsijem bena l-palazz maġisterjali.
Paul, il-poplu Malti, n-nis komuni, kellhom id-dritt li jqogħdu fil-belt?
Ma kellhomx ngħidlek issew. Għax il-belt, il-belt inbniet għall-Gran Mastru. Per eżempju, il-Knisja Konventwali ta' San Juan. Dik għalihom biss kienet għax kienet e-konventwal church. Bħal meta jien tkun soru mal-kunventi kollhom il-kappella tagħhom dawk u dawk sapenna kien għat-sori biss jużawhom mhux il-pubbliku. Imta kif jiġifieri anke meta kienu jorganizzaw il-karnival ma kinux jitħalla l-poplu Malti jidħol jiġifieri dawk. Ordini bib il-belt li sar ġdid hemmhekk vera kien brexxa bħal toqba kemm toħroġ u tidħol biss imta kif. Ma kienx bib kif nafu aħna. Jiena qabel ma għamlu s-Salenzo Piano. Niftakar il-bib minna kbira, zox minni fil-ġnub. Imma oriġinarjament ma kienx hekk hu dak. Kienet bħal toqba, bħal meta tgħid bib il-bombi. Il-mini tal-bombi, dari, il-kavalieri mina waħda għamlu, għax il-mina l-oħra għamlu għal-gvern Ingliż. Imma kienet ġas toqba, għax huma iffortifikaw il-Furjana. Biex f'każ ta' invażjoni mill-Marsa, it-torok ma kinux jieħlu jistgħu jieħlu il-belt. Fimta kif? Għax il-Furjana ma kellhomx għalfejn jieħlu t-torok, it-torok kienu jippruvaw jieħlu mill-Furjana biex jieħlu l-belt. Għax bħalma għedlek, il-kavalleri kienu bravi kif jagħmlu l-fortification. U kien impossibbli li joħdu għall-belt. F'każ ta' invażjoni kienet tkun impossibbli għalihom li jaħklu l-belt. L-ewwel net il-fortizzi li bnew għolin fuq il-mit metru l-waħda. U ma tax mhux għalkemm kont idħol il-belt, fimta kif.
Il-poplu Malti, kif daħal il-belt jew aħjar meta daħal il-belt il-mandraġġ x'tgħidilna dwaru?
Il-mandraġġ xifimni, il-mandraġġ kien substandard living. Ma kienx skont ir-regoli u nisfqar, għabdu u bnow bla regoli fil-baxx u dan. Il-mandraġġ kien abitat propjament minn nies li kienu jaħdmu mal-kavalleri. Eżempju minn kien siftura mal-kavalleri, kienet werti titoqgħod il-belt biex ma toqgħodx tivvjaġġa fimta. Allura bekk trawwem speċi mbagħad. Il-familja bdiet tikberu. Il-mandraġġ għall-ewwel li beda jintuża kien biex jinżammu xwien il-galeri. U xwien hu.
Hemm xi bini relatat mal-belt barra mill-belt semmejtilna l-akwedott. Hemm xi bini ieħor.
Biss hemm il-raħal ġdid, Każal Paula. Dak kienu jidhru Każale Paula. Dak kien proġett. Kien twebbel bih Frantwan de Pol, Franċis, u biex in-nies imorru joqogħdu hemm kien għamar. Illi minn kellu d-dejn, imur joqgħod ir-raħal ġdid u d-dejn jitħallas. Ma jkollux aqsam għad-dejn. Pereżempju jekk jiena għandi nagħtik 200 lira, jiena imur nil-leġistra li qed noqgħod raħal ġdid u kolli karta li dak id-dejn ġi maħfur. U mbagħad għandek il-palazz tal-President li huwa Ġoħar Tard, għandek il-palazz ta' Verdala li huwa summer residence tal-Grand Mastru, għandek il-Girgenti, il-Palazz tal-Inkwizitur, għazdaka kint webbel li kollu palazz barra l-Birgu li jasamel tal-residenza u koll. Fimta kif? Ġifiri b'nawħu diversi bini u ma. U dan huwa parti mill- dan huwa parti mill-bini li għat insemmilja kienu. Għalek il-palazzi, il-Knisja ta' Santa Ubaldeska, surraħ ġdid, hija għadha teżisti li ta' ġifiri tista' tmur u tara. Nista' nieħdok ngħidlek din hija l-ewwel knisja li l-ewwel parroċċa li kellhom raħal ġdid. Għax bħala knisja żammu lilha, ma mbagħad later on bnew dik li hemm preżentament ta' Kristu Re, knisja kbira. U kien id-disinja Giuseppe D'Amato, l-istess perit li d-disinja il-knisja tat-taxxawkija, il-rotunda. Għax dak Giuseppe D'Amato u kol kien id-disinja il-rotunda.
Fi żmien li qed insemmu Pawl ġifiri wara il-bini tal-Belt Valletta, kien hemm il-biża ta' assedju ieħor?
Le, fimni. Kien hemm il-ħsieb li t-torok jerġu jiġu, però nistgħu ngħidu Pero nistgħu ngħidu li minn dik inqarlaw l-Ares u lejn Malta u laqas lejn l-Ewropa. U għalhekk l-Ewropej lil Malta bdew jitu għal il-ġid u l-flus. Għax raw li Malta ħelsithom darba l dejjem minn daw it-torok u minn l-Imperu Ottoman. Raw kemm tiswa Malta għall-Ewropa. Għax waqt li jkunu sejrin l-Ewropa. Stajt tattakkom li lilom u twaqqafom mill-li jikomplu jiproċedu għall-Ewropa.
Wara l-assedju l-kbir, kem damu għawn il-kavalleri?
Kem damu?
Kem damu għawn Malta l-kavalleri?
Le, kavalleri spiċċaw f-1798, bħana raw iktar l-qoddim. Ġifieri kienu 28 Gran Mastru. Damu, mux ħazinu, damu fuq l-erba mistenna armaju. Imma mbagħad Napoleon kien twebbel li jiġi Malta, jaħraf il-Malta, u saret il-rikapitolazzjoni fuq il-bastiment Orient. Għax il-flagship tiegħu kien jisimha Orient. Kienet mubija f'ħafna affarijiet prezzjużi ta' knejjes li serqu mill-knejjes. Għax irridu ngħidu li l-Franċiżi għamlu herba minn dawn l-affarijiet u difatti r-rabtin kellhom xlieda ma' huma x'kienu kien hemm mixnija li se jisirqu knisja tal-Karmlu ta' ġewwa l-imdina u mbagħad kien hemm Vaubois huwa l-ġeneral li kien ħalla Napoleon minn floku. Il-ġeneral Franċiż Vaubois u xeħtuh mill-gallerija difatti u daħlu għalih il-Maltin dikinhar kienet waħda kbira u għam il-poplu kollu. Għax ma permettix li l-Franċiżi jisir u knisja tal-Karmlu. Aħna nafu li l-Maltin kienu iktar religjużi mill-li huma llum u ma jkollhom kienu jħalluh lil knejjes u joħdu pjaċir jaraw knejjes imżejnin u kienu devoti iktar. Imma dika ma għandix taqsam ma' kavalieri jastaġ. Issa dwa meta nitkellmu fit-tluq.
Pawl, miet il-Gran Mastru ġan de la Vallette. Min kien il-Gran Mastru ta' warajħ?
Martin Garzes. Umbat warajħ kien, dak Spanjol kien, Martin Garzes kien Spanjol. Umbat warajħ kien Le Vasque La Castille, de La Castille. U La Castille indifen fil-Konkatedral ta' San Juan, ġara darba kien lest, għaddak kien infassal minn Gilormo Kassar. Id-design stijow, għamilom l-arkitett Malti Gilormo Kassar. U għallura sabu qabar u zanżnu biex ngħidu hekk bil-Malti.
Iż-żmien baqa' dej, il-Maltin kienu kuntenti taħt il-kavalliri?
Ifhimni, dana bħal ma konna taħt l-Ingliżi. Min kien imċabbas mal-Ingliżi ma jistax jgħid li ma kienx kuntent. Per esempio jien, mkellim s-siri fl-armi, li għal-għanna konna morru l-isptar tal-imtarfa, jow il-Furjana, il-klinik, l-Inton Barriks, kienem il-tabib. Min kien imxappas ma l-Ingliżi, aħna ma stajniex ngħidu kontra l-Ingliżi. Missieri pereżempju kellu bżonn omi kellha bżonn mill-isptar xarejn u nofs. Tawh il-lif, għalulu flok naħdulek it-tfal St. Patrick's u naħdulhom sieba u nubadulhom fl-iskola, inti kabbaċi żommhom dwar sibu. U tawh l-missieri tawh xarejn u nofs lif. Ejdi minn dak iż-żmien kien sejtik xarejn u nofs lif. Ġifieri aħna kontra l-Ingliżi ngħid għalija jien ma nistax ngħidu. U għaw min jiejtu, għax dana kollu santu ċajtu. L-Ingliżi kellhom tagħhom ukoll, il-kavalieri kellhom tagħhom ukoll. Jiena m'għadix issemija jgħidu da għal speċi qed ifaħħal il-kavalieri. Kien hawn min kien tajjeb u kien hawn min kien hawn inqas tajjeb.
L-1798 hija d-data ta' meta il-kavallieri telqu minn Malta.
Il-kavallieri ċedew kienu proprja.
X'u wassal għaliex ġara?
Li ġara kien li Napoleon kien sejjer abbukis ġol Eġittu jattakka l-flotta Angliża. U fil-fatt marem u għala xeba damdiema kbira. U fit-triqtu għal abbukis għadda Malta. U rriti daħħal l-flotta kollha Malta biex għatta parti itija l-ilmax. Wasallu messaġġ il-Grammastru li Napoleon rriti daħħal l-flotta biex itija l-ilma għall-abbord. Imma peress illi Franza kienet fi gwerra ma' pajjiż ieħor, kull ma se tagħmel tibgħaġġi xwieni jieħdu l-ilma, tnejn jieħlu u tnejn joħorġu. U Napoleon din il-proposta għalla volja kien jafa Napoleon, ta' mhux ma kienx jafa, imma rrid parspeċi labata li blaħ li ma jafix. U qabatu avvanzaw u attakka u kien jaf li d-difiż xi jridu ngħidu li ftit l-ordni d-difiża bdiet naqqas. Bdiet naqqas, fimta kif? Ma kienx dik l-ordni ta' żmien serju. U kellna l-aħħar Grammastru Ferdinand von Hompesch dak kien Ġermaniż u l-uniku Grammastru li kien jaf jitkellem bil-Malti. Fimta kif? Von Hompesch kien l-uniku Grammastru li kien jaf jitkellem bil-Malti. Mbagħad Napoleon ġelu jifferma, iffirmaw u kellhom joħorġu u minn Malta marru Montpellier. L-nista nejlek, għax inti għamilti domanda jekk il-Maltin x'kienu x'kuntenti, jiena naħseb kienu x'kuntenti għax fl-1802 ġo Amiens, jew Amiens jew Pariġi, ħadek kien sar trattat fil-25 ta' Ġunju. U ġi deċiż illi l-kavalieri jerġgħu jiġu Malta. Il-Maltin saru jafu bieħda, qalu li qalu sa wans li telqu ma nġibuhomx, semta kif.
Hawn Malta, kien hemm xi kavallieri li xtaqgħu li l-Napoleon jidħol hawn Malta?
Meta inti ngħidlek li kien hawn kavallieri Franċiżi bħalu l-istess nazzjon, l-istess dem, ma xtaqgħux li jiġġieldu kontra ħuhom speċi hu, jiġifieri dik kienet drobek. Mbagħad għall-ordniu. Li inti kellek il-maġġor parti tal-kavallieri li kienu Franċiżi. Issa daka ma kinux lesti li ħajġildu Franċiżi kontra Franċiżi, iva daka l-għadik kienet drobek għall-ordni. Iva, kif attendik.
Paul, biex nikkonkludu il-programm tagħna. Il-ħakma tal-Franċiżi tal-kavallieri hawn Malta kienet waħda mifruxa fuq medda ta' snin.
Iva, iva.
Kif Ek, fiftit klim, kif tiddeskrivi dan iż-żmien u x'ħallew hawn Malta, x'kien ir-riżultat tal-ħakma tagħhom hawn Malta?
Jiena ngħid għalija hemm alla kienu l-kavallieri, għax kieku ma kinux il-kavallieri m'għandniex belt Vallet tal-lum. M'għandix ngħid illi l-kavallieri kienu kollox ta' imma minn kien ħajamel dawk affarijiet sbieħ insejt ngħidlek illi ġol belt hemm it-Teatru Manuel. Takka kien imbena fl-1731. Li għadu sabiħ u ma jestu stallumu. Issa għaj li jinti min kien se jibni daw l-affarijiet storiċi li l-lum aħna qed inġibu turisti u qed naqilu x'nieklu billi jaraw billi nuruhom daw l-affarijiet u jiġifieri ħadna xi ħaġa u sar żviluppu għal dak iż-żmien. Il-Maltin ħadmu magħhom minn kien imċappas magħhom għal lira u jiġifieri ja ngħidu hekk.
Illum il-ġurnata, il-kavalliri x'sar minnhom?
Il-kavalliri qegħdin x'imkien lejluma madhom dawk in-nies li jiġifieri jiġġieldu hekk, għax il-kavalliri kienu jiġġieldu propjament mhux jiġġieldu, kienu jiddefendu. Għax il-Mislem, l-Iżlam, kien jattakkhom għax huma insara u ma kienu talmu s-sena ta' difiża il-militar. Għax minn għandu l-idea li kavalliri kienu xi nies ġellidin, dak ma kienu ġellidin xejn, kienu nies li jiddefendu. Dan ħaġa naturali, jekk inti tmur tattakka xi ħadd, dan se jirreżistiju. Dan anki inset, tibda fa toqtlu, se jirreżistilek, kulħadd jibda minn ħajtu. Fimta kif?
Eżatt, mhux hekk kulħadd jipprova jiddefendi lilu nnifsu.
Kulħadd jikrika dik hija xi ħaġa naturali fuq minnu ħaj sija bniedem anki l-annimalu. L-annimali meta tiġi biex toqtlu, se jiddefendi ruħu danu. Dubbina, meta tkun taf li ħa toqtolha, tipprova tiżgiċċarek. Saq tinsemmilek uġġett mhux għajnien, jiġifieri jew sempliċement insett. Meta tkun jaf li ħa toqtlu, jara kif jagħmel u jdabbar rasu. U hekk il-kavalleri, u l-kavalleri kienu nies li jiddefendu ruħhom. Mentri l-Iżlam kien dak il-nazzjon li ħobb il-ġihad. Ġihad fisser ġlieda holy word fisser ġihad. Tifhem. Kienu jemmu l-ġihad illi bil-gweder iridu jirfu f'soppa speċi tikkonvinċi il-bniedem biex forsi jsir Iżlam sa kienet idea ħażina. Dikas stqarrinna Michel Anton Vassalli meta ġi mal-Franċiżi jew kien qalinna l-inna l-Maltin qalinna dilli toqgħodu tiġġieldu u toħorġu għalihom xi għax hawn Malta kien hawn is-sibi, servizz tas-sibi. Tgħidli xi x'kien dak kien jott jieni permezz ma' trigrammastru tar-maxini inti bil-lavranti u da u dak li taqbad meta taqbad xini ieħor percentaġġ minnhom ittieħ il-grammastru. U percentaġġ minnhom tieħdu inti. Is-sibi jiġifieri.
Paolina, minnaħa tiegħi nirringrazzjak ħafna hawnhekk ġejna fit-tmiem ta' dan ir-raba' programm għal din l-iskeda.
Taqna nikkavarjaw kollox veru.
Eżattament, però jiena minnaħa tiegħi nistiednek għal skeda oħra dejjem jekk int għandek il-pjaċir li tkompli magħna. Inkunu stgħu komplu nitkellmu dwar l-istorja ta' artna fl-iskeda tal-miliet.
Jiena kapaċi ngħidlek meta ħadna s-self-government, ngħidlek minn kienu l-partiti.
Fizmin l-Ingliżi qed nitkellmu mhux hekk fin-1921.
Dikha fimni. Qabel in-1921 kienet saret dik ir-rivoluzzjoni tan-1919, meta niċċelebraw is-7 Ġunju kienu qattu 4 Maltin. U għed minna mawt għaw ċikin, ndużu bajjada mill-xara. U nibdow minn hemm, ġifieri fentrit naqbdu.
Eżattament, fl-iskeda tal-milli tinkomplu nitkellmu jew aħjar nibdew żmien l-Ingliżi hawn Malta. Grazzi ħafna.
Permettili nsalli għas-semmija ta' għawda xu.
Grazzi ħafna, Paul.
Grazzi intu kol.
Radju Lauretana jistidnek tqalleb il-paġni tal-istorja tagħna flimkien ma' Antonella Grima.